habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo isniin ah Juunna waa 22 sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha 16 iyo 19 meter band iyo bogeyna internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo idaacadana wada jir waxaa idin la socodsiin doona Xuseen Barre Aadan iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah hoggaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka Kenya oo xilkii laga qaaday.
Soo dhaweynaysaad arkaysaa maaragta ay laga yaabo siyaasad ahaan Ducaale inay ka hor aysan ku faraxsanayn ama aysan maarata ka raaligelinaynin habdhaqanka maarata siyaasiga. Qaybna way soo dhaweynaysaa maaragta ay Ducaale aad bay maarata u taageeri jireen. Marka labada dhinacba waa jiraan qaybta maarta ka xun oo aad maartay oo xun iyo qayb maarta soo dhaweynaysa
qodobada kale ee ku maqli doontaan idaacadeena waxaa ka mid ah barnaamijkii ilayska VOA oo ku saabsan fursadaha tiknoolajiyada ee ka dhashay xayiraada COVID-19 ka
waxa loo diyaarsanay oo maalin hebel dibkaas aad dhici doona maysan jirin marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilaabay habkan la yiraahdo remote learning ama distance learning oo isaga dambeyskiisa uu yahay technology-du ay talo tahay wax cusub ay ahayd
qodobadaasi iyo warar kale ayaad maqli doontaan marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida waxaa inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
Erguin kala matalaya Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku shiraya magaalada Vienna maanta Isniin ah iyo bari oo Talaado ah iyagoo ka wada hadlaya xakamaynta hubka wax gumaada ee nuclearka Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa ka baxay heshiisyo dhowr ah oo ku saabsan xakamaynta hubka halista ah oo uu Mareykanku kula jiray Ruushka kuwaasi oo ay ka mid yihiin heshiiska xakamaynta gantaalaha ridada dhexe ee nuclearka wakiilka gaarka ah ee madaxweynaha u qaabilsan xakamaynta hubka Ambassador Marshall Billingsley ayaa hoggaaminaya wafdiga dawladda Mareykanka ee wadahadalada ay la leeyihiin dhigooda dalka Ruushka oo hoggaaminayo wasiirka xigeenka arrimaha dibadda Sergey Ryabkov Qoraalay todobaadkii hore soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa lagu sheegay in saraakiisha labada dal ay ka wada hadli doonaan arrimo ay isla garteen oo la xiriira xakamaynta hubka ee mustaqbalka. Heshiiska Mareykanka iyo Ruushka ee loogu magacdaray STAR ayaa labada dal ay isku raaceen sanadkii 2010-kii isaga oo ku xadidaya dhinacyada ilaa 1,500 madaxyada gantaalaha nukliyarka ah. Heshiiskan ayaa dhacaya bisha Februari ee sanadka 2021-ka. Xisadda kacsan ee u dhaxaysa dalalka Hindiya iyo Shiinaha ee ku saabsan sheegashada buuraleyda Himalaya ayaa ku riixaysa New Delhi inay xajiso xiriirkeeda dhow ee la leedahay Mareykanka iyo wadamada Japan iyo Australia iyadoo cilaaqaadka ay la lahayd Beijing uu galay xaalad adag. Haddii ay sii korodho xaaladda lama filaanka ah ee keentay in labadan quwadood ay ciidamadooda militariga ku soo daadgureeyaan xuduudda dhulka ay ku muransan yihiin ama aan la helin xal diblomaasiyadeed, waxay taasi horseedi doontaa in India ay hesho xulasho istaraatiiji ah iyo mid dhaqaale oo ka dhana Shiinaha. Sidaasina waxaa yiri Harsh Bant oo ah agaasime macad cilmi baaris oo fadhigiisu yahay New Delhi. Xiisadan ayaa ka dhex taagneyd labadan dal ilaa bilowgii bishii May iyadoo India ay ku eedeysay Shiinuhu inay soo galeen dhulkeeda, taasi oo kicisay xaaladda keentay in labada ciidan ay israsaaseen ku dhex marto bariga Ladakh, waxaana dagaalkaasi oo dhacay 15-kii bishan ku geeriyooday 20 askari oo u dhashay India. Labada dal ayaa sheegay inay doonayaan in xiisadda la qaboojiyo. Dacwad oogayaasha maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa sheegay in khaladaad aad u xun laga helay xukunkii sanadkii hore lagu beryeelay madaxweynihii hore ee Ivory Coast Laurent Gbagbo, iyadoo isniinta maanta ahna ay bilaabatay dhageysiga racfaan ay ku doonayaan dacwad oogayaashu in xukunkaasi looga laabto. ICC oo ah maxkamaddii ugu horreysay ee dambiyada dagaalka ee caalamka oo dhan ayaa bishii Januari ee sanadkii hore sheegtay in dacwad oogayaashu ay ku guuldareysteen inay maxkamadda hor keenaan caddeymo la xiriira kiisaska ka dhanka ah Gbagbo. hase ahaatee dacwad oogayaasha ayaa sheegay inay doonayaan in dib loo maxkamadeeyo Bagbo oo ku eedaysan dembiyo ka dhanah aadanaha ee kaalintii uu ku lahaa rabshado ka dhacay Ivory Coast kadib doorashadii 2012-2012. dhageysiga raxfaanka ee maanta ayaa loo qabtay qaab muuqaal ah maadaama maxkamaddu ay u xirneyd cudurka COVID-19 dartiis. Bagbo oo ah 75 jir ayaa dhanka muuqaalka kaga qayb galay maxkamadda isagoo ku sugan dalka Biljimka. ugu dambeyna waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay isu diyaarinayso in malaayiin waraaqo dacaayad ah ay u dirto dhanka Kuuriyada Koonfureed, taasi oo ah argoosi ficilkan la mid ah oo dhowaan ay qaadeen dhaqdhaqaaqayaal ka soo horjeeda waqooyiga Kuuriya. hanjabaadan ayaa ah falkii ugu dambeeyey ee Pyongyang ay ku doonayso inay ku jarto gabi ahaanba cilaaqaadkii kala dhexeeyey Seoul sababo la xiriira waraaqaha dacaayadda ah. toddobaadkii lasoo dhaafay waqooyiga Kuuriya ayaa burburisay safaaraddii labada Kuuriya ee ku taallay meel u dhow deegaanka Kyonsong ee dhanka waqooyi ee xadka labada dal, waxayna arrintani timid maalmo uun kadib markii la gooyey dhammaan khadadkii isgaarsiinta ee xuduudda labada dal. warkii dunidana dhegeystayaal, waa naga inta.
laamaha amniga ee Soomaaliya ayaa sheegay inay qabteen bugaagta waxbarashada iskuullada oo si sharci darro ah loogu daabacay suuqa madow. arrintan waxaa goordhoweyd ka hadlay ciidamada booliska iyo wasaaradda waxbarashada. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
ciidanka booliska Soomaaliya ayaa maanta gudaha suuqa bakaaraha ka soo qabtay dad si sharci darro ah gudaha suuqaasi ugu daabacayay bugaagta manhajka waxbarashada dugsiyada hoose dhexe ee dalka, kaasoo dowladda Soomaaliya ee horey qandaraas ugu siisay shirkad lagu magacaabo Badar oo daawacday 1 million oo buug, kuwaasoo loo qaybiyey ardayda waxbarashada dugsiyada caasimadda iyo gobollada dalka. afhayeenka ciidanka booliska Dhamma Sadiiq Aadan Cali oo shir jaraa'id ku qabtay maanta xarunta CID ee magaalada Muqdisho ayaa ka warbixiyey qaabka ay ku soo qabteen buugaagta iyo dadka sida sharci darrada ku daabacayay.
maanta oo taariikhdu tahay 22 January 2020, waxaan joognaa xarunta baarista dambiyada ee CID ciidanka booliska Soomaaliyeed ee codsi ka yimid wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ayaa iyo amarka taliyaha ciidanka ayaa looga howlgalay in ay jireen wax isdaba marin ku aadan dhanka madbacadda daabacadda buugaagta manhajka ah ee fasalada glaaska koowaad ilaa glaaska sideedaad ee dugsi hoose dhexe ee xukuumadda federaalka ay soo daabacday. marka waxa isdaba marintaas waxaa copyrightka iska lahaa shirkad la yiraahdo Badar oo daabacaysay oo heshiiska kula gashay wasaaradda waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare. hase yeeshee waxaa jiray hay-ada shirkado kale oo gaar loo leeyahay oo iyaguna si sharci darro ah ku daabacaad ku sameynayay iyagoon copyrightkii haysanin. waxaa xusid muran in lasoo qabtay agabkii wax lagu daabacayay iyo buugaag dokumenti aad u fara badan oo kuwii waxbarashada galaasadii koowaad ilaa sideedaad ahaa oo looga shaqaynayay ama shaqa gacanta ku hayay. waxaa xusid mudan hay-adahaas wax daabacayay waxay rabeen inay u qaadaan gobollada dalka si ay uga sii iibgeeyaan iyadoo aysan wax ruqsada u haysan inay daabici karaan manhajkaas oo hal shirkad oo keliya iyo wasaaraddu ay ogolaasho u siisay inay daabici karto.
wasiir ku-xigeenka wasaaradda waxbarashada Faysal Cumar Guuleed ayaan weydiiyey sida ay ku suura gashay in buugaagtan suuqyada Muqdisho lagu iibiyey iyo goorta ay arrintan ku soo baraarugeen.
buugaagtan la daabacay ee copyrightka lagu sameeyey waxaa laga helay annaka 2019-2020 waxaan bixinay 1 million oo buug. buugtaasi waxaan u siinay ardayda Soomaaliyeed si ay uga faa'iidaystaan.
in buugtii ay helaan shirkado kale qaab noocee ayaad ku maqasheen?
qaabka aan ku maqalnay waxa weeyaan buugaagtu dee waxaa loo qaybiyey arday Soomaaliyeed oo waxaa loo qaybiyey gobolka Banaadir, South West, Jubbaland, Hirshabeelle iyo Galbudug. dhammaantood maamul goboleedaas oo dhan buugaagta iskuulada waa loo wada qaybshay. marka buugaagtaasi waxay noqdeen buugaag suuqa gashay oo dadka Soomaaliyeed dhan dhammaantood gaaray. kuwii bay iyaguna suuqa ka gateen. markay suuqa ka gateen ayaa waxay ka tageen qaybtii muxuu ahaa faritaanka ahayd ee ahayd buugtan waxa soo daabici kara kambaniga Badar, waxna laguma dari karo, waxna lagama tiri karo ilaa iyo muddadaasi qandaraas ku dhammaanayaan. kambanigaas ayaa iskale isaga ayaana awood u leh inuu soo daabaco, cid kale soo daabici karta ma jirto.
ugu dambeyntii afhayeenka ciidanka booliska ayaa carabka ku dhuftay inay baaritaan ku wadaan xarumo waxbarasho oo ku howlan iibinta buugaagta manhajka dugsiyada hoose dhexe ay iska kaashadeen daabacaadiisa wasaaradda waxbarashada iyo shirkadda Bader.
Waxaan hadda baaris ku wadnaa bal in nuqulkii nuxurkii buugaagta ay wax ka bedeleen oo ay ku takrifaleen nuxurkii buugaagta ku yaalay. Hidaha wasaaradda waxbarashada, hidaha iyo tacliinta sare iyo amarka taliyaha ayaana sidaa farayay. Waxaan uga digaynaa dugsiyada kale ee dalka in ay buugaagtii loogu dhiibay manhajka waxbarashada qaranka ee loogu dhiibay in ardadu ay si qarash la'aan oo free ku siiyaan, in ay maxay ahayd qaarkood iibinayaan, ayaan xogaha ku haynaa. Baaris baa socota iyo dabagal, cidda ay ku cadaatana iyadana maxkamadaha awoodda u leh ayay ka soo hormuuqan doontaa.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Hogaamiyihii aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya, Aadan Barre Ducaale, ayaa xilkaasi waxaa ka qaaday guddiga xisbiga talada haya ee Jubilee Party. Kulankaasi waxaa goobjoog ahaa madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Amos Komonya ayaa lagu bedelay Aadan Barre Ducaale, sida warkan ay kusoo dirtay wariyaha VOA da Intisaar Saalax Xuseen.
Xildhibaan Aadan Barre Ducaale ayaa laga qaaday xilka gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya kadib maanta kulan ay yeesheen baarlamaanka dalka Kenya. Xilka gudoomiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka Kenya ayaa iminka loo magacaabay Amos Kimunyu oo laga soo doortay deegaanka Kibibiri. Aadan Barre Ducaale ayaa xilka looga qaaday kulan xildhibaanada Jubilee ay maanta yeesheen, kaasoo uu shir gudoominayay madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta. Aadan Barre Ducaale ayaa bilowgii bishan waxa uu ka badbaaday qorshe la doonayay in xilka gudoomiyaha aqlabiyadda looga qaado kadib markii isbahaysiga Jubilee uu isbedello ku sameeyay xubnaha hoggaankaasi. Dhinaca kale, xoghayaha isku xirka siyaasiyiinta Jubilee ee baarlamaanka iyo sidoo kale aqalka sare ayaa loo magacaabay mudanaha laga soo doortay deegaanka Ceelaas ee ismaamulka Wajeer, Aadan Keenan Weheliye. Dhowaanahanba waxaa isbedello lagu sameynayay xubnaha hoggaanka u ah xisbiga Jubilee ee jagooyinka kala duwan ka haya labada aqal ee baarlamaanka dalka Kenya. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
Hadaba, Soomaalida gobolka waqooyi bari Kenya ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xilka laga qaaday hogaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka Kenya. Wariyaha V O Eda Maxamed Faarax Shire ayaa siyaabaha kala duwan ee Soomaalida Kenya uga hadleen. Waxa uu ka wareystay Leyl Aadan Xasan oo ah khabiir ka faallooda siyaasadda gobolka iyo Soomaalida Kenya.
Shirow, Soomaalida gobolka runtii horta waxay isku raacsan tahay ma jirto oo Soomaalida sidii maaratay qoomiyadan kale Kenyaanka isku raacaan iskuma raacdo. Marka qayb soo dhaweynaysad arkaysaa oo maaragtaa laga yaabo siyaasad ahaan Ducaale inay ka hor aysan ku faraxsanayn ama aysan maarta ka raaligelinaynin habdhaqanka maarta siyaasiga, qaybna way soo dhaweynaysaa oo maaragtaa maxaa la dhihi jiray Ducaale aad bay maarta u taageeri jireen. Marka labada dhinacba waa jiraan, qaybta maarta ka xun oo aad maarta uga xun iyo qayb maarta soo dhaweynaysa.
Soomaalida dalkani Kenya maxay uga dhigan tahay ka qaadida xilkaasi weyn ee nambarka saddexaad ee laga qaaday xildhibaan Aadan Barre Ducaale ee jagadii hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka dalka?
Soomaalidu horta xilka xil weyn buu ahaa. Soomaalidu ka Soomaali ahaan waan ku faani jirnay oo maxaa la dhihi jiray waan kursi aan maartay ku faraxsannahay buu ahaa. Ma walow ay Soomaalidu qaybo maartay sabood gelinaysa in xilka laga qaado laga yaabo inay jirto. Marka Soomaalidu kursigaas laga qaaday Ducaale, number ay ku difaacday ma aysan lahayn, maadaama maartay numberka markii la fiiriyo golaha meesha fadhiyay ee xisbiga Jubilee ee codeynayay tiro yar bay ahayd. Marka hadii ay iswada raacdo oo maartay isku daydo, wax ay maartay soo kordhin kartay oo difaaca oo kursiga maartay kusoo xishan kartay meesha ma jirin. Marka waxba kama qaban karto ahaan Soomaalida tiradeeda oo nambarkeeda oo yar meesha fadhida.
Mansabka Soomaalida dalkani Kenya ka joogeen muxuu dhaawac u soo gaarsiin karaa xilkaasi laga qaaday maanta mudane Aadan Barre Ducaale?
Soomaalidu meelo kale oo fara badan bay joogtaa oo wadanka kuma madhno oo kuraas kale ayaa jirta oo sida maaragtay golaha xukuumadda wasiirada way leedahay wasiir baa jira. Meelo kale oo maaragtay garsoorka way joogaan. Haddana kulli Soomaali ahaan kursi ay Soomaalidu weysay inbuu noqon karaa, maadaama annagu aan rabi lahayn in qof kale oo Soomaaliya lagu soo bedelo haddii maarta laga qaadahayo Ducaale.
kuraasti kale ee xisbiga Jubilee ee dadka ka qaadeen waxaa kamid ah oo kale hoggaamiyaha aqlabiyadda baarlamaanka ee qaybta senate oo kale isla deegaankii baa loo dhiibay. Maxaa keenay in qof deegaanka ka soo jeeda oo Soomaaliya kursigan uu qalmi waayo oo loo dhiibo?
Waxaan dhihi karnaa siyaasadda waxay isba bedelaysaa waddanka, maadaama maaragtaay xisbigii Jubilee aada mooddo in maaragtaa ay kala daadsanaan ay ku imaatay arrimaha siyaasadda soo socota ee horkacayso BBI-da. Arrimahaasa waxay markaa masaalix xisbiga ayay fiiriyeen in maaragtay la keeno qof isla deegaanka, ayaga ka xisbi ahaan bay fiirsanayaan qolada wadata maaragtay in laga qaado isbedelka sameynaysa. Ayaa maaragtay u aragtay masaalixdooda inay keensadaan nin isla deegaankii ah.
Haatan Aadan Barre Ducaale, maxaa u yaalo oo uu sameynayaa ma xisbiga mucaaradka weli aanana si toos ugu dhawaaqanin Jubilee sili ka dhex farqada ka dhex sameystay isla Jubilee? Miyuu si toos ah ugu ololeyn doonaa mise weli Jubilee iyo madaxweyne Uhuru ayuu ayuu agtaagnaan doonaa?
Kulli Ducaale, sidaan oga barannay marba haddii uu waayay xilkiisii waxay u badan tahay maadaama aan ka hor dhici karin. Haddana sidii ay maartay aan ka baranay, waxaa suuragala inuu xisbigan kale madaxweyne ku-xigeenka uu hoggaamin doono weli soo shacab bixin inuu maartay raaci doono oo maaragtay uu ka hor imaan doono xisbigan hadda uu ka midka ahaa ee maaragtay hadda talada ka qaaday Jubilee asiil inuu ka hor imaan doono waa suuragal marka. Laakiin hadba waxaan arki doonaa sida ay xaaladu u dambaysaa ayaan arki doonaa.
Soomaalida mansabkan haatan laga qaaday, guud ahaan waxay dareemaysaa nambarka koowaad in culays siyaasadeed uu soo food saari karo, ma kula tahay kursigii uu fadhiyey Aadan Barre Ducaale, mid Soomaalida ku difaacayay oo wax ugu turnaa maantana suurtagalnimada Soomaalida oo dhibaatooyin iyo dhibab fara badan ka sheegan jiray maamuladii kala duwanaa dalka soo maray, in uu horseedi karo in cid difaacda la waayo?
Ducaale, maaragtay dadku maadaama kala aragti duwan yihiin gobolka, qayb waxay u arkaysay inuu difaaci jiray oo maaragtay wixii culays oo ka imaaday xagga xukuumadda iyo dawladda oo ka imaaday inuu ka difaaci jiray. Dadka qaar oo gobolka ana ayagana waxaa laga yaabaa in ay u arkayeen inuu maarta sagac caqabad ku ahaa arrimaha oo siyaasadda. Laakiin ka Soomaali ahaan kulli mansabka uu Ducaale hayay wuxuu ahaa mansab weyn ee Soomaalidu fiirsanaysay. Maaragtay ka Soomaali ahaana maaragtay kursiga ay dhumisay waa arin gobolka maaragtay hoos u dhac u keeni kara.
Leil Aadan Xasan oo u warramayay Maxamed Faarax Shire, halkaad kala socotaana waa VOA. Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ilayska VOA waxaa inoo soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska v o eda. Musiibo kasta cashar ayaa laga bartaa, waayo taariikhdu way soo noqnoqotaa. Dunidu kuma cusba in musiibo ku habsatay ay la dagaalanto, laakiin taariikhahanadu waxay leeyihiin weli dunida kama dhicin musiibo u saameyn badan sida coronavirus oo kale. Tan iyo markii uu bilowday, waxa uu ku dhacay in ka badan 8,900,000 oo kun oo qof dunida oo dhan, waxaana u dhintay in ka badan 4,760,000 oo qof. Si haddaba loola dagaalamo xanuunka oo loo yareeyo faafistiisa, dunidu waxay bilowgay goosatay in la xakameeyo issocodka iyo isu imaatinka dadka, waxaana lagama maarmaan noqotay in la helo siyaabo kale oo ay ku sii socdaan dhammaan shaqooyinka muhiimka u ah nolosha aadanaha sida caafimaadka, waxbarashada iyo shaqooyinka kale ee asaasiga ah. Duurka waxaa buuxisay tiknoolojiyadda casriga ah. Tusaale ahaan, markii la xiray iskuullada, waxbarashadii ma joogsan, laakiin waxaa la qaaday dariiq ka duwan kii hore iyadoo la adeegsanayo barnaamijyo maqal iyo muuqaal iyo internetka. Dr. Cabdullaahi Axmed oo loo yaqaano Canjeero waa maamulaha dugsiga sare ee Deerin ee magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka waxa uu barnaamijka ilayska uga waramay hanaanka cusub ee waxbarasho ee koronuhu ku qasbay iskuullada.
Waxa loo diyaarsanaay oo maalin hebel dhibkaasaa dhici doona maysan jirin. Marka si degdeg ah ayaa waxaa lagu bilaabay habkan la yiraahdo remote learning ama distance learning oo isaga dhan basekiisa uu yahay oo technology ay sal u tahay. Wax cusubay ahayd, especially iskuulada ilaa dugsiyada sare ilaa dugsiyada dhexe dugsiyada hoose wax ku cusub ay ahayd, laakiin jaamacadaha qaarkood ayaa lagu dhigaa onlineka ama si isku dara oo galaas online ama galaas la xaadira ay looga qaataa, laakiin highschoolada iyo dugsiyada ka hooseeya oo dhan way ku cusbay. Marka waxaa jira learning curve ama barashaa jirtay oo lala qabsasho ah in macalimiinta qaarkood ay la qabsadaan in platformki lagu heshiiyo oo la yidhaahdo waxaan isticmaalaynaa platformka inaga oo dhan, because ilmihi way wareerayaan, haddii hal macalin wax isticmaalo technologiyada la sidaa mid ahayn platform isticmaalo, macalinka kale mid kale isticmaalo, wareer iyo waxaan maxaa tiraa isku duwanaasho la-aana dhacaysa. Marka waxaasoo dhan in si degdega lagu xaliyay noqotay oo maamulkii iskuulada dusha ka fuulay, waxaa kaloo dusha ka fuulay oo maamulka iskuulada iyo community oo dhan sidii loogu heli lahaa caruurta technologiyada. Yani caruur badan ayaa waalidkood aysan awoodin inay internet iyo maxaa tiraa lacagtooda bixiyaan. Marka waxaa dhacay si degdega in looga saacido arrimahaas, waxyaaba la yidhaaho hotspot, inay iskuulada qaar ama degmooyinka qaar magaalooyinka qaar ay qaybiyaan oo ciyaalkii computerka ama iPadka keliya aan la siinin ee la siiyo also hotspot oo internet ay heli karaan.
Dr. Canjeero ayaa dhinaca kale sheegay in inkastoo caqabado lagala kulmay hirgelinta waxbarashada onlineka ee dugsiyada hoose dhexe iyo sare, haddana ardada qaar ay arrintaasi faa'iido u noqotay.
waxaa kaloo jirta macalimiinta qaar oo dependent ku ahaa in ay isticmaalaan habab kale waxbarashada, qaarkood buugaag isticmaala physical ah, qaarkood isticmaalayay maxaa tirada waraaqada la koofiyeeyey iyo waxa isticmaala waxaasoo dhan. Hadda wixi ma jiraan dadka qaarkood hadda caruurta iyo dadka dhalinyarta way u sahlan tahay technologiyada haddii lagu qiyaaso dadka waaweyn. Marka macalimiinta qaarkood ay kubaadkaataa jirta inay la qabsadaan, laakiin oo waxyaabaha kasoo baxay oo faa'iidooyinka waxa waaye caruurta ama dadka dhalinyarta oo aada technologiyada ku wanaagsan, waxaa dhacday in runtii caruur iskuulka imaan jireen ama iskuulka kasoo daahi jiray oo maadaama hadda online wax laga dhigay ay runtii ay up to date yihiin oo ay la qabsadeen waxbarashadii oo maxaa tirahdaa new information oo waxaa soo baxayba maxaa tiraa caruurta qaar waxaa u roonba in online ay iskuulada ku dhigtaan.
Hay-adaha waxbarashada oo keliya ma aha ee kuwa caafimaadka ayaa iyana maciinsaday teknolojiyadda si loo yareeyo faafista xanuunka, iyadoo dhaqaatiirtii loo tegi jiray cisbitaalada ee ballanta laga qabsan jiray badankood ay bukaanka ku qaabilaan habka onlineka, sida uu sharaxayo Dr. Cabdisalaan Cali Afrax oo ah dhakhtar Soomaaliyeed oo ka howlgala xarunta caafimaadka ee Maimonides iyo cisbitaalka NYU ee magaalada New York dalka Mareykanka.
Wallaahi teknolojiyada siyaabo badan ayaa loo isticmaalay xilligan COVID-19 si oo haddii ay dhici lahayd 30 sano ka hor ay waxyeelo aada ugu weynaan lahayd. Dhanka caafimaadka waxaa aad iyo aada loo isticmaalay telemedicine wax la dhaho, awal sida la socoto qofka oo bukaan socodka ah iyo qofkii oo xanuun qabto waxay aadi jireen takhtarka oo primary care-ka. Hadda uma ay baahna inay aadaan, maxaa yeelay waxay haystaan applicationo oo takhtarkii isagoo jooga xafiiskiisii uu bukaankii kala xiriiraya isagoo gurigiisa joogo. Marka taasina waxa waaye dhinacaas waxay yareysay in baahida loo qabay dadka inay meel isugu wada tagaan. Social media laftikeeda aad ayaa loo isticmaalay si oo dadkii loo wacyigeliyo, loo gaarsiiyo sida oo calaamadaha cudurka iyo waxyaabaha la samayn karo si looga fogaado. Marka teknolojiyada waxay aad iyo aada marka u waxaysay in social distance-kii dadka effectively ay u sameeyaan iyagoona nolol maalmoodkeedii iyo waxbarashadoodii ayna isbedelin.
Markaad fiiriso dhakhtarka oo kale, marka qof u qaabilayo waxay ahayd inuu madaxa ka taabto feeraha bahashii lagu dhageysanayay ka saaro meelaha qaarkood riixriixo, mar haddii kala fog yihiin ma moodaa in caqabadii ay jirto weli dhakhtarkii aanu ogaan karin qofka xanuunka haya, laakiin wixii u sheegoon u talooyinka bixinayo?
Telemedicine-ka hotor sidiisa wuxuu soo bilaawday 1900-yadii, waxyaaba wuxuu soo maray stages kala duwan ayuu soo maray, heerar kala duwan. Marka hore waxa waaye x-ray ay ahaan jirtay. Hadda marka technology-da waxay saabaxday in samaacadda stethoscope-ka oo qofka wadnihiisa lagu dhageysan karo uu qofka isaga intu isi saaro ama qof kaleeto uu saaro تختار كي يسوي لنا عكلا جوا ومغلق حذا وحكلا جرا أبليكيشنه أو قفك حمدي سي إنتو إسكاله تختار كي وهرك هليو وحكلا جرا قفك أكسجين ليفل كيسي لأوغان كرو محل ده هي يسوي ميل كلا جوا مركا استميت ما أح قف أو كهرف ليه أو على بارتنا بالكوسمين يسيب لكن سحالة الوجر درتيد معناها باهي وين ما يسني معني ما دام قفك عفمات كيسي جود لقى ورقة بكرو حتى مالها قارو حاجيرو ضدك أد لي تو أباهن ودنهو ذا إن لما يترجعوا كرتو ولا كنترول أباهن إن قلب إنتي جرب اللوجي إسكوفيرين أو دكتور كي يسوي حافز لي صفر دي وكلاس على جرعة ونهي سيدوي هاي هذي إسبدل أكو أركانو حواي أمبلانس يروح الله درا مركا وباهي ذا صحوا واحد مدة إن التكنولوجيا especially telemedicine كي حواها أي وحكة قبطي وباهي وين يسكنون
حتى شقوين كي مركي هرا أباهنا إلا جوا حرمها sida warbaahinta oo kale oo ku shaqeeya studiyal ku qalabaysan waraalisyo ayaa COVID-19 uu ku qasbay shaqaalahooda inay guriyaha ku soo shaqeeyaan iyagoo adeegsanaya tiknoolajiyada tusaale ahaan idaacadda VOA Atlanta afka Soomaaliga shaqaalahooda ayaa gabi ahaan guriyaha ku shaqeeya Hussein Barre Aadan oo ka mid ah ayaa barnaamijka ilayska uga waramay sida tiknoolajiyada casriga ah ay u caawisay wariyasha
hadii aan eegno kaalinta tiknoolajiyada casriga ah isla iyo caawisay shaqada warbaahinta xilligan lagu jiro waxa run ahaantii arintaasi kaalin muhiim ah ka qaatay internetka oo aanay la aantiis suurto gashayn in si fudud oo degdeg ah oo waadax ah ay dadku warbixinada ka baxa qalabka kala duwan ee warbaahinta ay ku heli lahaayeen tusaale ahaan hadii aan soo qaadano laanta af Soomaaliga VOA Washington waxa tusaale kooban in la siinaya aniga iyo adig oo ah olad taniga intii xayiraadda la soo rogay muddo ku dhow 3 bilood ismaynu arkay inkastoo aynu isku magaalo joogno haddana shaqadii maalinlaha ahayd ee aynu ku kulmi jirnay xafiisku si caadi ah ayay u socotaa waxaa laga yaabaa marka aynu hawada ku jirno ee aynu dadweynaha la hadlayno in ay sawirtaan in aynu hal meel ku wada suganahay laakiin runtii xaqiiqadu saas ma aha waxaana taasi fududeysay tiknoolajiyada casriga ah oo marka laga yimaado internetka waxaa iyaguna door weyn ka qaatay aaladaha lagu xiriiro ee lacag la'aanta ah sida WhatsApp-ka, Skype-ka, Zoom-ka iyo qaar kale oo badan kuwaasi oo sahlay wareysiyada in la qaado lana helo xog dadweynaha
marka laga soo tago sida tiknoolajiyada looga faa'iideystay dhinacyada waxbarashada caafimaadka iyo shaqooyinka waxa tiknoolajiyadu aanay waxba ka tarin dhinaca ciyaaraha gaar ahaan kubadda cagta oo tartamadii caalamiga ahaa sida horyaalada Yurub ay bilaabeen iyadoo aanay garoomada taageerayaal joogin taasoo tabintooda warbaahinta iyo telefishinada ay meesha ka saartay sawxankii iyo xamaasadii garoonka ee taageerayaashu ku dari jireen ciyaaraha Felis Faarax oo ah gabar Soomaaliyeed oo tababare dhinaca kubadda cagta ah ayaa kula xiriiray qadka telefoonka ee dalka Britain anigoo weydiiyey saameynta coronavirus tiknoolajiyada iyo kubadda cagta
maadaama dhibka ugu weyn oo kasoo gaaray dadkii daawan jiray taageerayaasha isgeli karin garoonkii inay heleen xal ah Zoom oo kaleeto uu yimaaday oo dadkii isla fadhin isla joogin garoonkan ku jirin gurina isla joogin ay wada daawan karaan ciyaartii isku si ay maaragtay u xiiseyn karaan marka taasoo kaleeto ayaa soo korday
laakiin dadka qaar baa qaba in xamaasadii garoonka iyo sawaxankii iyo wixii macnaha ku dari jiray kubadda cagta meesha ay ka baxeen oo mararka qaar aad maqlaysa hadalkoodii iyo ciyaartoodii isu yeeranaya garoonkii uu ekaaday garoon iska xaafadeed
waa runta marka hadday gool dhalato kaleete tusaale ahaan waxaa looga faa'iideysan jiray markaan tusaale usoo qaato Arsenal oo kale garoonkeeda marka la galo gurigaaga markaa ku dheelaysa faa'iida kuugu jirta oo dhibcahaagu banaanka inay ku yaalaan oo kaleeto because taageerayaasha ayaa waxay noqon ciyaartooyda 12-aad waxaa kuu noqonaya taageerihii markii taageerada markay meesha ka baxdo sacabkii gool markuu dhasho haddii baxdo ciyaartooy anaga naga mid oo kaleeto uu laga qaran laga galo kaleete qaylada qaylin jireen oo maaragtay ninka maaragtay garsooraha la saari jiray Brexit meesha ayay ka baxday marka goron iska cidlaa oo maaragtay aan lahayn maaragtay xiisihii horeeso oo marka booniga dadweynaha dhan ay daawanayaan gudaha ku jiraa anke qofka ka daawanaya fadhigiisahay mararka qaarkood xiisaha waxaa maaragtay si kor u sii qaaday waxay taageerayaasha guriga gudihiisa ku jira garoon gudihiisa ku jira marka taas markay meesha ka baxday waxay iska noqotay waxaan aad u naf lahayn haddana daa si u fiirisay dadka xiisaha booniga si kastaba kama maaragtay rajo dhigi karaan inay mar kale ay maaragtay TV-ga uu ku soo laabto Barooni marka taas aad xoogaa noo bedeshaa moodaa in maaragtay isii uu tartib tartiibna u soo laabanayaa moodaa
intaas ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da oo aan toddobaadkan ku eegnay doorka tiknoolajiyada iyo xilligan xanuunka COVID-19 intaan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waa maxamed culad xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
waxaad dhegaysan doontaan xubinti dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo rogaal ah iyo maxamed bashiir cabdiraxmaan.
ergooyin kala matalaya Mareykanka iyo Ruushka ayaa ku shiraya magaalada Vienna maanta Isniin iyo bari oo talaado ah, iyagoo ka wada hadlaya xakamaynta hubka wax kumaada ee nukliyarka. labada wafdi ayaa wax war ah siinin wariyaasha markii ay soo gaareen qasriga uu shirkoodu ka dhacayo ee magaalada Vienna. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa horey uga baxay heshiisyo dhowr ah oo ku saabsanaa xakamaynta hubka halista ah oo uu Mareykanku kula jiray Ruushka, kuwaasi oo ay ka mid yihiin heshiiska xakamaynta gantaalaha ridada dhexe ee nukliyarka. xiisadda kacsan ee u dhexaysa dalalka India iyo Shiinaha ee ku saabsan sheegashada buuraleyda Himalaya ayaa ku riixaysa New Delhi inay sii xajiso xiriirka dhow ee kala dhexeeya Mareykanka iyo wadamada Japan iyo Australia, iyadoo cilaaqaadkii ay la lahayd Beijing uu galayo xaalad adag. xiisad ayaa ka dhex ognayd labadan dal ilaa bilowgii bishii May, iyadoo India ay ku eedeysay Shiinaha inay soo galeen dhulkeeda, taasi oo kicisay xaalad keentay in labada ciidan ay israsaaseen ku dhex marto bariga Ladakh, waxaana dagaalkaasi oo dhacay 15-kii bishan ku geeriyooday 20 askari oo u dhashay India. dacwad oogayaasha maxkamadda dambiyada caalamiga ee ICC ayaa sheegay in khaladaad aad u xun ay ka heleen xukunkii sanadkii hore lagu baryeelay madaxweynihii hore ee dalka Ivory Coast, Laurent Gbagbo, iyadoo isniinta maanta ahna ay bilaabatay dhageysiga racfaan ay dacwad oogayaashu ku doonayaan in xukunkaasi looga laabto. dhageysiga maxkamadda racfaanka ayaa maanta loo qabtay qaab muuqaal ah, maadaama ay maxkamaddu u xiran tahay xakamaynta la xiriira cudurka COVID-19. Bagbo oo ah 75 jir ayaa dhanka muuqaalka kaga qayb galay dhageysiga maxkamadda isagoo ku sugan dalka Biljamka. ugu dambeyntiina Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay diyaarinayso in malaayiin waraaqada caayad ah ay u dirto dhanka Kuuriyada Koonfureed, taasi oo ah argoosi ficilkan la mid ah oo dhowaan ay qaadeen dhaqdhaqaaqayaal ka soo horjeeda Waqooyiga Kuuriya. wakaaladda wararka rasmiga ah ee Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta oo Isniina qortay in Pyongyang ay dirayso ilaa 3,000 oo buufin ah oo ay ku jiraan ku dhawaad 12 milyan oo waraaqada caayad ah, kuwaasi oo diraya fariimo looga soo horjeedo koonfurta Kuuriya, waxaana wakaaladdu ay daabacday sawir muujinaya xirmo aad u badan oo waraaqaha dacaayadda ah oo yaalla xarunta madbacadda.
weli waxaad naga dhagaysanaysaan Washington. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xariga ka jiray 5 mashruuc oo horumarneed oo laga hirgeliyey wasaaradda horumarinta jidadka ee Somaliland. warbixintan waxaa hargeysa ka soo dirtay wariyaha V O Eda Sagal Mustafa Xasan Nuur.
madaxweynaha oo ay ku weheelinayaan xubno ka mid a golaha wasiirada, gudoomiyaha baanka dhexe, maareeyaha hay-adda horumarinta wadooyinka, hoggaanka ciidanka booliska iyo madaxda gobolka Maroodi Jeex ayaa ugu horeyn kormeer iyo xadhig jiris ku sameeyey 5 mashruuc oo waaweyn, kuwaasoo ay ka mid yihiin dhisme cusub oo loo bineeyey hay-adda horumarinta jidadka, dhisme loo dhisay waaxda liisamada iyo sumadda baabuurta buugaagta dhaqdhaqaaqa gaadiidka oo ay leedahay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka, hoostada gaadiidka dowladda oo dayactir iyo qalabayn lagu sameeyey, shaybaadh lagu hubinayo tayada agabka loo isticmaalayo jidka wadooyinka, iyo sidoo kale qalab macdaar ah oo loo soo iibiyey jidadka isku xidha ceelgaaba iyo burco.
hawshan hortaalla waa 9,000 kilometer oo wada ah inaan dhisano, marka waxay nagu waajiba dadka aqoonta u leh qorshaha keenaan intaan ku dhisanay waqtigii qaadanayso. Soomaaliland waxaa saaran inay isugu tagto inay wadooyin ka dhisan karto. su-aashu waxa weeye, ma dhisan karaa mise ma dhisan karaa? jawaabtu waa cadda haa, waa dhisan karnaa. ummad baa maxay xooggeeda hadday isu geyso waxa qabsan karta.
Sagal Mustafa Xasan Nuur, V O A, Hargeysa. haatanna waa xubinta dooda gaaban iyo wariyaha v o a da Zainab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa maalmahan dood kale xeerka dhammaystirka doorashooyinka qaran, kaasoo ay soo diyaariyeen guddi ka kooban labada aqal ee baarlamaanka. dadka qaar ayaa dood ka keenay qodobada qaar ee xeerka ku jira, halka kuwo kalena ay u arkaan mid la jaan qaadi kara marxaladda haatan oo dalku ku jiro. waxaa dooda ay kala qayb galaya Aadil Sheego Sagaar, mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa, iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. waxaana hadalka ku horeynaya Cabdullaahi Muuse.
xeerkan hadda la keenay baarlamaanka ka hadlaya afar qodob ku kooban yahay. asal markaan dib u raacno taariikhdiisa, loo xil saaray baarlamaanka guddi ka tirsan afartaas xeer oo ah sidii loo qoonday lahaa maqaamka Muqdisho, qoondada haweenka, iyo asteynta kuraasta iyo gobolada waqooyi qaabkii doorashada loo dhigi lahaa. markaan xeerkan waxaan isleeyahay waa xeer bilaaw u ah oo steepkii meeshii hore la taagnaa in steep ka fiican hore loo qaaday, oo maxay ahaytay wuxuun ku daraya maadaama hadda waddanku uusan u diyaarsanayn oosan la gaari karin doorasho qofiicood ah. waxaan isleeyahay waa arin aad u wanaagsan oo maxay ahaytay ammaanteeda mudan wixtii hore meesha 16 kala joogana wax yar ku dareysan aaminsan aniga.
Aadir Sheego,
xeerkan runtii waxaa ka horreeyay xeer kale oo ah sharciga doorashooyinka oo baarlamaanku ansixiyay, kaasaana laga soo dhambalay. waxaan hadda aaminsanahay sida uu ku bilowday iyo sida uu ku dhamaadayba inay qaldan tahay. waxay ahayd golaha baarlamaanka kaligiis horta in loo daayo, lama sameynin, waxaa lasku diray labada aqal guddi ka socda. haddii labada aqal guddi ka socda lasku diray, waxay ahayd haddana marka laga doodayo in labada gole ay wada joogaan, ayadana ma dhicin. marka dhinacaas horta dhaliil weyn uu ka leeyahay. dhaliisha kale waxay ahayd sharci kasta marka la sameynayo wuxuu leeyahay bees uu leeyahay, waa in qodobada la weydiiyey ay ku sameyn karaan halbeeg. tusaale ahaan hadda kuraasta asteynta kuraasta kale marka la sameynayo, waxaan ognahay xildhibaanada nin walba inuu dhahay aniga meeshaas igu qor, gobolkaasa rabaa kaas igu qor, oo kala cararaayo meeshii ciddiisii ay joogeen oo isleeyahay ciddaada haddaa u tagtid ma ku soo dooranaya. marka nin hadda la cararaayo tolkiisii kursi kala cararaayo wuxuu u baahan yahay yacin la dhaho. waxay ahayd guddiga in odayaashii dhaqanka ayaga yaqaano deegaanka saxda oo qabiilka ay leeyihiin ayaga inay la sheergarayaan, laakiin anaa sharcigii qoranayo anaana ansaxsanayo anaana biri u tartamayo dee wax oo suurtagala maaha. taas waa qodob. qodobka kale waxa waaye kan hadda maanta gabdhaha ansixiyeen asagana ana waa ila qaldan yahay, maxaa yeelay waxay ka fiirinayaan iyaga boqolkiiba soddonkii hore loogu soo heshiiyey, inkastoo ciida xataa aan keyr dastuur ay iska ahayd wax un in lagu daro dhima laha soo galaan. laakiin conflicta keenta maxaa waye conflictiga waxaa jirta oon ognahay beelo qaarkood oo lix kursi leh marka aqalka sare lagu daro, oo hadda ay u fadhiso saddex gabdhood hal inay kusoo aaday ahayd ayagoo labada qaatay bilaha ka taagan. yaa hadda baarlamaanku wuxuu u sharciyey qaladkii inuu sax yahay oo aana gabdhaha samahayna rag meesha imaan karin, asalkana rag u ahay meesha. marka sharcina wuxuu ahaay sidiisaba inuu dadka heshiisiiyo, inuu dadka isku soo jiido, dadka inuu faa'iido u keeno. laakiin hadduu conflict uu sameynayo oo bulshada iska horkeenayo, sharcigaas in dib loo fiiriyo u baahan yahay ama dib loo celiyo.
haddii aan dib kugu soo laabto Cabdullaahi Macalin Barre, waa degaysanaysaa Cadil Sheego, ada caqabada Sheego uu ka dhawaajiyey ma ku muuqataa in xeerkan uu keeni karo?
horta waxa aan rabnaaba waxay tahay in laga gudbo nidaamka qabiilka. waxaan u ololeynaya ama loo ololeynaya ama baarlamaanku u ololeynaya waxay tahay in laga gudbo nidaamka qabiilka. tusaale ahaan maanta meelo waxaa jiro aan waxba lagu soo dooro karin, oo tusaale ahaan ay caqabad aada u adag ay tahay in wax lagu soo doorto. maanta waa arkaysa gobolada qaarkood ee dowladdu heshiis maahan, meelaha qaarkood waxaa waaye dad loo diiday dana siyaasad, dowlad gobolada qaarkood dana siyaasadeed ayay u diidayeen xildhibaanada qaarkood. meelahaas marka way culus tahay in xildhibaankaas la geeyo deegaan doorashadiisii la geeyo, waxaaba la sii ogyahaa meelahaas qaar inaysan suurtagalayn. marka xildhibaan isagoo beeshiisana badbaadinayo oo maxay eetay kursiga badbaadinayo inuu meel kale oo maxay eetay uu beeshiisu degto inuu raadiyo waa muhiim. tusaale ahaan markaan waxaan soo qaadno maanta tusaale ahaan usoo qaadno Kismaayo kale, iyo dowladdu waa aada caqabado fara badan ka taagan. ilaa 43 xildhibaan ana kasoo gasho Kismaayo iyo 8 xildhibaan oo maxayta aqalka sare ah xulays fara badan meeshaas ka iimaanaayo dawladda challenge ka la dhaxeeyo xildhibaan fara badan oo hadda waxa jira meeshaas aan tagi karin ba inay wax ku soo doortaan iska dhaafacta aan tagi karin marka caqabado fara badan aan jiro caqabadahaas ayadoo xal loo fiirinaayo ayaa waxa dhacday in deegaan doorashadii xildhibaanadii la bedelo la raadiyo meelo kale oo maxay ahaytay oo dadkina ay deegaan doorashadan lagu qabo karo
in adrishoga wadagaysanaysa Abdullahi Muuse Barre waxa uu ka dhawaajiyay in duruufta jirta ay keentay in kuraasta qaar shalay meeshii ka yimaadeen meel aan ahayn loo rar adigu taa xal muu aragtaa siduu asagaba ka dhawaay
in Abdullahi horta waxaan xusuusinayaa kuraasta ma aha Kismaayo ma ahee waxay ahayd Jubaland oo meesha caasimadda Kismaayo loo geeyay sida Puntland Gurub loo geeyay Koonfur Galbeed bay dhab loo geeyay yaa loo geeyay marka gobol kasto isla kuraastiisa asaga ah midna hadda Jubaland oo kale kuraasteeda intii ay u ahayd way u tahawad wax laga ma qaadin laakin isla Jubaland tii waxa la sameeyay waa lagu ballaari oo waxa qaar kood lagu qoray geedo maxaa ku raadada Jubada dhexe saasa wixii loo kala qaybiyay qaybintii marka waxay ahayd in lagu saleeyo ilaa kursiga qodobka 12aad faqradiisa 3aad sharciiga ugu dambeeyay oo doorashada oo baarlamaanka uu soo saaray wuxuu qoraa kursigan in uu leeyahay ama loo asteeyay qabiil Soomaali bulshada Soomaaliyeed wixii ay ku heshiyeen oo 4.5 ka ahaa maadaama sharciiga saas qoraayo isla sharciiga iga ay shala ansixiyeen haddana inay khilaafaan oo ay dhahaan meeshii beela iska leh shakhsi ma lahan maadaama wixii beel ay leeyihiin baashi waa la yaqaanaa meesha deganta ayada ahayd in la weydiiyo tii lama sameeyna wixii waa la siyaasadeey haddii la siyaasadeen hadda Soomaali ma qaadanayso sharciin waxaa loogu talagalay in wax dhise in wax dumiyo waa waxa ay la tahay fikir aad u qaldan
haye Abdullahi Muuse Barre
xildhibaanka hadii uu fahmay in sharciiga la siyaasadeeyay in waxaan qabaynaa la siyaasadeen doorasho waxay ka dhici kartaa meel isla ogol yahay oo odayaashii nabadoonadu ay tagi karaan bulshaduna ay tagi karto xildhibaanka hadda joogana u tagi karo sidaan hor ugu dhawaajiyay meelaha qaarkood way adag tahay in la tago sidaas marka waxaa keentay in xal la keeno marka 4.5 la keenay waxa la yiri xaq ma aha xal laga dayay marka tanna waxaan aaminsanahay inaysan xaq ahayn laakiin xal laga dayo si wax loo dhaqaajiyo oo wixii meesha shal la taagnaa wax lagu daro ay muhiim u noqotay marka meelaha qaarkood beel meel isan deganin ama beesh kursiga meesha isan deganin horta lama geynin beelaha Soomaalidu waa dad reer guura Soomaalidu meel kasta way degaan haba lagu kala badnaade marka kuraasta meelaha la geeyay way degaan qabiiladu inta badan hadda wax saas lama firfirdin ama lama kala waxaynin meesha ay ka dhici jirtay caasimada dowlad goboleedka kaliya ay ka dhici jirtay bisa un la balaariyay maana hadda wax kala weyn oo caqabada oo lagu daray oo maxay intay kursi meel laga soo salaan Hirshabeelle oo kale inta mid laga keenay Koonfur Galbeed lama geeyin laakiin waxa la sameeyay oo kaliya meeshii shal ay caasimada ka dhicaysay la balaariyay oo sidii maadaama dadkii adduunka in loo sheegay rabo in hore loo socday oo maxay intay wax balaarteen oo meeshii shal la joogay kontii koodi in wax iska bedeleen marka saasa waxa loo sameeyay in la balaariyo oo deegaanada maxay intay lagu balaariyay saasa loo sameeyay
waxaan siinayaa caadir sheego
soo asaga Abdullah u fahamsan yahay aniga runtii waxaan aaminsanahay inaan ugu xog ogalsanahay qaladaad weyn way dhaceen oo labada ogeeyay haddii liiska la soo saaray oo dib u eegi lahaa wuxuu arki lahaa sida ay wax u dhaceen oo arki lahaa yaani in aad loo kala bedelay oo kuraasta nin walba meesha rabo uu ku qortay ana waxaan diidanahay ninkan xildhibaanka inuu jaynas u helo meesha asaga uu rabo inuu ku qorto saxba mana la aqbali karo qabaailkan hadda waa kacsiina idaacadaha iyo miidiyaha social hadda meel walba aad aragtid buuqa taagan ilaahay loo buuqaasna sharcigaana kiciyay waxaana ka dhashtay kuraastan oo la maran hawaawi ko taas intaas waxaa kaloo jira oo sharciga isla sharcigan uu sheegay laakiin aan weli la keenin hadda ajandaha waxaa la ansixiyay haweenka waa la ansixiyay say noqon doonto ilaahay baa og waxaa ku soo xigo maqaamka gobolka Banaadir todobaad kursi noo barbaleen gobolka Banaadir waxa uma diidan laakiin dastuurka qodobka 72 54 qofood oo dhaha ayadoo aan dastuurkii la bedelin ama aan qodobkii la laalin sidee loogu doodaa la jeefiya barnaamijka baarlamaanka eegma marna dhahay dastuuri ma aha marna dastuurka ma jibinayaan mid kale labada aqal hadda waa kala tagaan markii ay isla joogeen ayahay inay dastuurku wax ka soo bedelaan sidee lagu keenaa gudoomiyihii iyo aqalka sare iyo waxay dhahay anaga baarlamaankan kale waxba kuma darsaneen shalna iga u yimid baarlamaankan kaligiis ma ansixin karo dastuurku wax kama bedeli karo labadii golo soo ma iman karaan wixiina in la keenaa la rabaa yaa waxa la rabaa baasha in hoos loo digo oo runta laga sheego loo baayan indhahayaan arnal kaga shubin baashaan waa qaldan tahay hala soo saxo laga ma hadli karo eedo dastuurka uu ku qoran yahay qodobka 72-74 oo uu leeyahay 54 noqonay kuraastaas in 7 lagu daro eedo waxa laga bedelin waxa way waxaan suurtoobayno
horta baarlamaanku isaga ahayd sharci dejinta wadanka wax kastaana isaga isaga maxay intay mas'uul uga ah kulli hadda kala maar maayaan waxa lagu jiraa xilli xasaasiya umaleeymaa inay si hadda kula joogan suu si kala joogi doonaan waxa laga yaabaa in ay isugu laabtaan oo kulan wada jira ay qabsadaan labadooda sidaana qodobkii 72aad ee ahaa maqaamka gobolka Banaadir ama in wax laga bedelo aan dhahay maxay intay qodobka 72aad oo kuraasta aqalka sare wax laga bedelo in meesha laga noo xaq gobolka Banaadir dadka degan oo xaq ay leeyihiin waxay lamid yihiin dowlad goboleedada wadanka waa caasimadii wadanka aqalkaasi waxba ka bilaabo jireen anuu saana misanahay aqalkaasi ka bilaabanaysa aqalkaasi ka doodaya dadweynaha waxay u gudbaysaa aqalka sida shuruucdi wadanka ay ahaan jirtay shuruucdu waxay ka bilaaban jirtay aqalka hoose isaga ka dooda jiray go'aan uu ka gaaray jiray kadibna aqalka sare loo gudbin jiray kadibna madaxweynaha saxiixi jiray kan waxaan isla yahay hadii sidii martabada ay mar jireen ay marto waxaan isla yahay shaakil umar
aadil sheego adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo kaarnay halka maxaad u aragtaa
labada aqalo isku jira dastuurku wax ka bedeli karo aniga waxaan leeyahay dastuurku wax ka bedela gobolka Banaadir todobaadaba ku yaree ka badiyay xataa markaas noo barbaleen fiiri wax oo sharciga hore ku qornay isla qodobkan 12aad oo sharciga doorashooyinka faqradiisa 3aad isla ayada waxay leedahay yaani doorashada waxaa lagu qabanaa meel kasta oo suurtagal ah in lagu qabto waxay ahayd qodobka kaliya in loo daayo meesha hadii barbaleen ka jiro meesha kale lagu qaban karo lagu qabto waa doorashada oo kursiga waa laakiin marka la dhaho Soomaaliland kuraasteedan inta lagu qabana goolka Banaadir lagu qabana erga loo sameeyna Soomaalida kalena qof cod lagu doorana laba xil dhamaanayna noqonaayaan birito hal cod ay leeyihiin in la soo faajiyo baahanta arintaas marka waxaan waxaan qabay qodobkii 12aad faqradiisa 3aad oo sharciga doorashooyinka sida ay u qoreen in loo daayo oo aanba la soo xusanayay barnaamijkan dana gudiga doorashooyinka keenay barnaamijka ayuu iska gudbiyeen sharcigaas way dhameeyeen hadda barnaamijkan waxaan waxa ku soo celiyay gudiga doorashooyinka oo ka cararay aad inay u timaado marka barnaamijka la soo geliyo wax walba marka iyagana nasiib darro kama ina fiirsanayna wixii waa iska qaateen marka aniga halka waxaan u arkaa barnaamijka shuruucda ay ansixiyeen oo iyo kuwa hadda aan saxin doono oo dulduulada yeeshtay oo laga yaabo maamulada biri inay meesha ka duraan inay iska saxaan taas aniga hal u arkaa
xubantii dooda gaabana maanta inta ay noo joogto waxa dooday kala qayb galay Aadil Sheego Sagaar mudane hore oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsanaa iyo Cabdullaahi Muuse Barre oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
aad iyo aad ayay u mahadsantahay wariyaha VOA da ee Muqdisho Seenab Abuukar Maxamed ayaa nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban waxaadna dhageysanaysaan idaacadda habeenimo
atna dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii qurba joogta iyo Xuseen Nuur Xaaj
kulanti waxaan dhigaystayaal markale ku soo dhawaada barnaamijka qurbi oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno gobolka Ontario ee dalkan Canada oo la furay goobaha qaar kadib markii laga qafiifiyay xaaladda degdeg ah ee saarnayd COVID-19 dartiis dowladda gobolka Ontario ayaa ogolaatay furista goobaha qaar sida masaajida goobaha nasiinada ee dadku isugu yimaadaan timajariyasha goobaha dumarka isku qurxiyaan iyo kuwa kale taas oo ay ku xeeran tahay shuruudo lagu hubinayo caafimaad qabka dadka iyo yareynta faafista COVID-19. Sidoo kale waxaa la ogolaaday in ilaa 10 qof ay markiiba isku iman karaan taas oo markii hore la ogolaa kaliya 2 qof. Marka laga reebo dadka ka soo wada jeeda hal qoys isla markaana hal meel ku wada nool. Qafiifinta xaaladda degdegga ah ee gobolka Ontario ayaa timid kadib markii 6 toddobaad oo isku xiga uu hoos u dhac ku yimid tirada dadka laga helayo iyo kuwa u dhimanaya COVID-19. Tirada maalin walba laga helayo xanuunka ee gobolkan ayaa hadda ah wax ka yar 200 oo qof, taasoo aad ugu yar tiradii hore. Gobollada Ontario iyo Quebec ayaa ah kuwa ugu badan ee laga helayo kiisaska COVID-19 guud ahaan dalkan Canada. Dadka reer Ontario ayaa soo dhaweeyay yareynta xaaladda degdegga ah ee saarnayd gobolka. Waatan Suban Faytaan oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Toronto.
Waxaan aad ugu faraxsanahay inay Ontario ku soo noqotay
in badan sideedi hore isku dayayaan oo la furo meelo badan oo u baahneen sida moolasha qaarkood, inkastoo albaabada labada furin oo qaar moolashay xiran yihiin gudaha kuwa ku jiro, laakiin kuwa albaabbanaan kale wana furan yihiin. Masaajidada waa la furay, 30% waa tagi karnaa sidii hore. Janaasada markii la tagay aad u cadidneed, hadda laakiin alxamdulillah way fiicannahay. Salaada jimcaha waa la furay, aad ugu faraxsannahay. Tartiib tartiibna ku soo noqon doonaa insha allahu tacaala. Hala dadaalo kolay waniga soomaalideena u sheegaya, isu tag waa fiican yahay, inaan is aragno waa fiicannahay, laakiin markasta qalbiga ku haya cudurkiinuu taagan yahay. Laakiin wax fiican waaye inaad tartiib tartiib ay dowladdu soo celiso, tartiib tartiibna la isku arko.
Kadib ku dhawaad 3 bil oo ay masaajidda xirnaayeen, waxaa todobaadkii hore muslimiinta gobolka Ontario u suuragashay inay mar kale jameeco ku tukadaan salaadaha kadib markii dib loo furay masaajidda, balse 30% oo keliya ayaa loo ogol yahay in markiiba ay ku tukadaan masjidka. Masjidka Khaalid bin Waliid ee magaalada Toronto ayaa ka mid ah masaajidda dib loo furay. Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen, maamulaha masjidka, ayaan weydiiyey shuruudaha ay dowladda ku xirtay dib u furista masaajidda.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله مساعدك والله فري كسور دواذا، لكن دولة دو الشروط أيان نقول حرتي يعني شروط داسو إن أن أوفنو أي شرط تا وحا أقول رأي دادك مساعدك مركي توكنا والله مترين إسو جرسدان يعني تاسو مهم يعني مارك تنلباد قفل بو مساعدك سوغلا وينو ماسك كسوغلا يعني تنصدحات قفل بو إنو صليقي سوتا يعني تنا فراد مسقولها وحا واي وحيرين قفك قرقي سإنو كسو وسيستو واي مارك سيل لو la yareeyo faafinta cudurkaas yani mark. Mid kale oo iyadana muhiimka waxa waa masaajidka intuu qaado 30% kaliya ayaa la ogol yahay yani mark. Haduu ka bato yani waa xireena masaajidka intaas in ka badan lama ogol, taasna jaaleedu waa in la fahamta. Hadii inta ka buuxsanto tirada albaabka lagu celiyo insha Allah iska sug yani markay kadib dadka markay tukadaan oo baxaan baad soo gali doontaan yani.
Qaar ka mid ah dadka muddo kadib u soo ragashay inay ku tukadaan masjidka ayaa la hadlay barnaamijka Qurbi. Waa kuwan Nuruddin Nuurow iyo Aadan Isaaq. Waxaa ku hormaraya Nuruddin.
Dareenkaygi aad buu u fiican yahay alxamdulilaah, waayo waxaan u xiisnay maaragtay jamaacada lagu dukanayo masaajidada. Sidaa daraadeed aad buu u faraxsanahay maaragtay furitaanka la furay masaajidka. Ramadaanka, taraawixida maaragtay iyo salaatuleylka dhammaantooda waxay xaafada sii dukan jirnay maadaama oo kuwaasna dhaafeen. Marka alxamdulilaah kheyrkan dambe oo maaragtay jamaacada ah, marka intaas maaragtay insha allah intaas baaba ilaahay maadiisa.
بسم الله الرحمن الرحيم دي هذا قلبته فرحسنهي صوبت المساجد دي لو فري ان مدده الا اي ماتش المساجد انا مكسوت كن جماعه مكسوت كن مره ما انت فرق سو كون كر ايا دريميا ولو كان جعلان نختل رمضان كعباده بدي المساجد لو فرو حدنا مره سو لو فر اد اي فرحسن فرحتن اد اي اسو دوينا المساجد ان لو فرو فانا كو فرحسنهي بقول كو بقول ما شاء الله
waxay warantaa markii hore oo masaajidka iimaan jirtay oo aad u tukan jirtay iyo hadda isbeddelada jira aad dareentay maxaa kamid ah?
Walaal shirka dareen waxa kamid ah masaajidkii dadkii markii aad la tukanayay markii hore masaajidka caadi waa dadkii 400 wala ku tukanay had dadka leelayn ay gelayaan 2 meter u dhaxayso farq badan u dhaxayo sababtoo ah dadkii 2 meter gina sodon ay ku tukanayso farqas inaa u dhaxayo isku farqi ma aha. Markii hore masaajidka bab lagu aha qof walba qofka sarta ku hayay salaad caadi qofka garabka u saaraysi hadda laakiin farq badan u dhaxay 2 meter qofka ugu jirta ku dhaxayso.
Balse in la hubiyo tirada 30% ah ee ay dowladdu amartay ayaa u baahan in la xaqiijiyo si aysan u dhicin in mar kale masjidka la xiro ama uu u faafo xanuunka COVID-19. Waa kan mar kale Sheikh Abuukar Sheikh Xuseen, maamulaha masjidka Khaalid bin Waliid, oo ka hadlaya arrinkaasi.
Waxaan kolleyba ku hubin karnaa volunteer badan baan haysanaa, yacni maaragt sidii jimcadii hadda aan sameynay waxaan haysanaa bahal lagu tiriyo markuu qof galaba kow intay gasha waa tirinaynaa. Markii tiradii la gaaray yani maaragtay ilaa 170 qof camal baan hadda nala ogol yahay in masaajidka soo gasho. Markii 170 la gaaro waa joojineyna albaabkan waa xirinaa yani markay dadkaas tukadaan oo baxaan baan dadka kale ogolaana. Marka volunteerna waa haysanaa, bahal lagu tiriyana waa haysanaa, dadkana waxaan ka rajeynaa inay la shaqeeyaan oo nala fahmaan.
Inkastoo dadka reer Ontario ay hadda xoogaa dareemayaan inuu ka yaraanayo culayska uu keenay xaaladda degdega ee uu sababay COVID-19, haddana dhaqaatiirta caafimaadka waxay ku talinayaan in la muujiyo taxadar maadaama xanuunka uusan guud ahaan ka suulin gobolka iyo dalkan, islamarkaana ay suuragal tahay in xilli walba uu sare u kici karo tirada dadka laga helayo. Waa kan Dr. Axmed Cigaal oo la hadlay barnaamijka Qurbi.
Xaqiiqdii waa sax oo waa la furay magaalada, laakiin waxaad moodaa iyadoo markii horeba Soomaalidu ay la kala celcelinayay haddana inay badidooda aamineen in cudurkii uu dhammaaday, laakiin waxaan ku talinayaa dhaqtar ahaan in feejignaan dheeriya la muujiyo oo dadku ay ku dhaqmaan tilaabooyinka ay soo jeediyeen wasaaradda caafimaadka. Waxaan kaloo ku talin lahaa haddii mararka qaar aysan suuroobeynin social distancing-ga in maaskii afka lagu xirinayay ay xirtaan, isku tegitaankii ay isku tegi lahaayeenna ay aad iyo aad u yareeyaan. Runtii mar kasta waxaa la filan karaa oo dadku ay isku soo baxaan inuu halkiisii ka sii bilowdo, laakiin dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay feejignaan dheeriya muujiya, gaar ahaan masaajidyada, hadduu la guurooyaa meelaha isboortiga, goobaha la isugu imaado. Sidaan ognahay Soomaalidu aad iyo aad bay hadda iskugu hiloobeen, markaba feejignaan dheeriya in la muujiyo ayaan soo jeedin lahaa.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurbi ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay gobolka Ontario ee dalkan Kanada oo la furay goobaha qaar kadib markii laga qafiifiyey xaaladda degdega ah ee saarnayd ee uu sababay COVID-19. intaan mar kale kulmi doono oo anigoo Xuseen Nuur Xaaji ah oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu madsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo inala socodsiinaya barnaamijkaasi Qurbe.
markana nala dhegeysta heeskan dabacsan.
dadani fiidnimo ayaa dhegaystayaal intaas noogu idiltan iyo kulanti dambe waxaan leenahay sidaas iyo nabadgelyo.